šādas konferences notiek jau kopš 2008. gada, un arī agrāk tās ir notikušas ārpus Latvijas. Polijā, Vācijā, un iemesls ir izcelt kādu latgales kultūras izpētē būtisku faktu, to popularizēt attiecīgās vietas iedzīvotāju vidū. Un šī gada Sibīrijas konferences iemesls ir aprit 90 gadu, kopš Sibīrijā tika dibināta pirmā latgaliešu skola. Šajā konferencē pieteikuši dalību ap 30 zinātnieku, studentu, arī vienkārši vēstures entuziastu latgaliešu pēcteču. Un kas ir būtiski, ka tātad satiekās zinātnieki no gan Latvijas, gan Sankt-Pēterburgas universitātēm, arī Amerikas Savienotajām valstīm, bet satieks ar saviem kolēģiem no Sibīrijas austrumu daļas universitātēm, Kemerovas, Novosibirskas un Krasnojārskas. Tātad stāsts šajā konferencē būs nevis par izsūtītajiem, kā varētu domāt, bet par tiem latgaliešiem, kas izceļoja 19. 20. Gadsimta mijā Stolipina reformas rezultātā un arī pirms tās izceļoja brīvprātīgi labākas dzīves un zemes meklējumos. Konferences turpināsies līdz pat sestdienai. Rīt tās darbība tiks pārcelta uz Lielo Uluju, kur notiks ne tikai referātu priekšlasījumi, bet mēs apmeklēsim arī, piemēram, vietējo arhīvu.